Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 30 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Mos ratifikimi i demarkacionit u hap rrugës zgjedhjeve të reja, vlerësojnë analistët. Njerëzit e padishëm në opozita po dëmtojnë ekonomin, deklaron kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu. Udhëtësia e dobët pengon realizimin e reformave në Maqedoni, thonë ekspertët politik. Rusia teston me sukses raketën supersonike. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë po vazhdojnë debatet rreth ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Java e ardhshme është paralajmëruar se do të jetë vendimtare. Analistët e çështjeve politike thonë se nëse nuk arrihet të ratifikohet kjo marrëveshje, Kosova duhet të shkojë në zgjedhje të reja. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi nga analistët e çështjeve politike vlerësohet të jetë jetik për qeverinë Haradinaj. Kjo çështje, thon ata, duhet të përmbyllet sa më shpejt, në të kundërtën të shkohet në zgjedhje të reja. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë se nuk ka as edhe një kuptim që kjo çështje të shtyhet më shumë.
Bazë deklaratave të politikanëve vendimtarë Kosovë, siç janë zoti Haradina, zoti Veseli e kështu me radhë, krijohet përshtypja se tashmë ekziston një marrëveshje me listën serbe për votat e munguara, prandaj edhe nuk ka asnjë kuptim që ky proces të vazhdojë përtej javës së ardhshme apo dy javëve të ardhshme. Pra në fakt, sepse nëse eventualisht nuk miratohet demarkacioni, atëherë nuk ka asnjë kuptim që kjo qeveri të qëndroj dhe duhet të shkojmë në zgjedhje të reja.
Zgjedhje të reja ka paralajmëruar edhe Liria Demokratike e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s, Abdullah Hoti, në një konferencë për media të mbajtur gjatë kësaj jave, ka thënë se derisa seancat e kuvendit të Kosovës nuk po zhvillohen normalisht dhe në të shumtën e rasteve shumica parlamentare nuk merr fare pjesë në votim, vendi duhet të shkojë në zgjedhje.
Katër seancat hapura në pamundësi për t'i përmbyllur për shkak se koalicioni qeverisë është i shpërbërë. Në këtë situatë, kur shumica parlamentare braktis kuvendin, zgjedhjet e reja normalisht janë zgjidhja vetme për dalë nga kjo situatë. Pas votimit të demarkacionit, qeveria duhet t'i dorëheqë, parlamenti duhet shpërndahet, vendi duhet shkojë në zgjedhje të reja dhe të formohet një shumicë e re parlamentare që udhëheqë Kosovën në integrimet euroatlantike.
Ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, që nuk arriti të përmbyllet gjatë kësaj jave, ashtu siç ishte paralajmëruar nga liderët politik të vendit, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe kryeparlamentari Kadri Veseli, po pritet të marrë një epilog në javën që po hyjmë. Liderët politik tashmë janë deklaruar se gjatë javës së ardhshme do të arrihet të ratifikohet kjo marrëveshje. Koalicioni qeverisës deri më tani në tri seanca parlamentare nuk ishte arritur të siguroj shumicën e nevojshme të votave për të ratifikuar këtë marrëveshje. Për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi nevojiten së paku 80 vota të deputetëve nga 120 sa ka kuvendi i Kosovës. Analisti Artan Muaxhiri thot se për të siguruar edhe 2 apo 3 vota për të ratifikuar demarkacionin, do të kërkohet një marrëveshje shumë më e madhe, si dhe duhet të bën kompromise.
Bazë të gjitha indikacioneve, përfundimi i procesit të miratimit të demarkacionit do të jetë një marrëveshje shumë më madhe dhe shumë më komplekse se sa që është pritur. Është e pritshme që të përfshihen edhe faktorë shumë të rëndësishëm. Do të duhet të bëhen shumë kompromise.
Ditë më parë, në një reagim të publikuar nga lista sërbe, thua se për këtë subjekt politik, tema e demarkacionit nuk ekziston dhe nuk paraqet kurfar interesi. Si pas këti reagimit të këti subjekti politik i cili është drejtuar medjave, çështja e demarkacionit duhet të zgjidhet nga Partitë Shqiptare të Kosovës. Por për analistin e çështjeve politike, Ramush Tahiri, ratifikimi i demarkacionit nuk mund të arrihet pa votat e listës sërbe. Ai në një prononcim dhe në ditë më parë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se demarkacioni nuk mund të kaloj pa marrëveshje me deputetët e listës sërbe.
Pa marrëveshje me listën sërbe, jo, dërsa lista sërbe, edhe pse është pjesë e koalicionit, shef interes në saj partijak dhe ndërlidh me asociacione komunëve, por edhe me situatën politike në Serbi dhe me pozitën e vetë presidentit Vučić në dialogun e Serbisë me Kosovën, por edhe në atë që thuhet edhe që është një projekt i Serbisë për Kosovën që është paralajmëruar se deri në muajin prill do të nxjerrët një propozim nga presidenti Vučić.
Marveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Si e tillë, kjo marveshje ishte ratifikuar nga kuvendi Malit të Zi, por jo edhe nga i Kosovës. Komisioni Evropian ka bërë të qarë se pa ratifikimin e demarkacionit, Kosova nuk mund të përfshihet në zonën e lëvizjes së lirë brenda BE-s pa viza. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Agjenda e ngarkuar politike në Kosovë ka lënë hije apo po pengon zhvillimin ekonomik të vendit, thot kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu. Në një intervistë për Radio Evropa e Lira, ai ka thënë se biznesët kosovare kanë kërkuar nga qeveria të largojë njerëzit e padijshëm nga pozitat kyçe në vend. Intervistën me zotin Gërxhaliu e ka zhvilluar gazetaria Nadije Ahmeti.
Zoti Gërxhaliu, qeveria Kosovës pas formimit të saj ishte zotuar se do t'i kushtoj rëndësi të madhe zhvillimit ekonomik, konkretisht sektorit privat. Cili është intensiteti angazhimeve të tashme të ekzekutivit të vendit, si pas jush?
Definitivisht agenda politike që duke dominuar në Kosovë është duke dëmtuar një agent tillë të parapar dhe të planifikuar nga ana qeverisë për procese ekonomike, por duhet të theksohet e vërteta që sektori privat është duke bërë hapa shumë më të shpejt se sa politika, dhe në këtë drejtim besoj që këto vitet e fundi karakterizohen me një dialog intensiv publiko-privat, por prapë po them që ose dikush e meriton epitetin e herojve të Kosovës pas luftës, nuk janë politikanë që humbin kohë në tentativë për ta zbukuruar të kaluarën, por komiteti i biznesit që e ndërton ardhmërinë, sepse krijon vende të reja të punës, gjeneron buxhet dhe mbi të gjitha i përshpejton procesin integruese dhe e përmirëson imazhin e Kosovës.
Sipas sotës ekonomike të Kosovës, cila është gjendja e sektorit privat apo cilat janë barrierat me të cilat ballafaqohet ky sektor?
Po e filloi përgjigjen në këtë pyetje me takimin e fundit që kishëm me kryeministin e Kosovës zotin Haradinaj, ku isha me afër 80 biznesmen dhe kërkesa e vetme e tyre ka qenë zoti kryeministër, ne nuk kërkojmë ndihmë, vetëm mos na pengoni, por nëse mendoni të na ndihmoni, atëherë eliminoni birokracinë dhe njerëz e padijshëm të vendosin propozita kyçe, sepse ata gjenerojnë korrupsion, ata gjenerojnë birokraci dhe nga kjo birokraci dëmtohet biznesi vendor dhe në tjetën kohë dëmtohet imazhi i Kosovës dhe demotivimi i investorëve të huaj. Dhe në këtë drejtim besoj që nëse mendohet drejt ardhmërisë dhe vërtet ekonomia të jetë prioritet i prioriteteve për qeverinë aktuale, atëherë sundimi i rendit dhe ligjit duhet të jetë prioritet, sepse ne mund të flasim për reforma, për strategji, por nëse nuk kemi sundim të rendit dhe ligjit dhe nuk kemi do thot edukim të personelit të punësuar në administratën publike, paraprakisht do të jemi të gjykuar për të dështuar. Qose i analizoni vendet të rajonit, janë duke bërë reforma vërtet të mëdha, reforma të cilat po konkretizohen me investime të huaja të brendeve ndërkombëtare, që për fat të keq në Kosovë ato nuk janë duke ndodhur.
Zoti Gërxhaliu, këto reforma apo pengohen nga agenda politike konkretisht nga demarkacioni apo ndikojnë edhe në sferën ekonomike në vend, rrjedhimisht tek investorët e huaj?
Unë kam thënë në një intervistë më parë që nëse kishmë bëu apel në qarqës marrëmësore të Kosovës dhe të apelohet që të hartojë një strategji me shkatru Kosovën, besoj që nuk ishte ditë me mendu më keq se me vepru se sa që pa bën garnitura politika aktuale e Kosovës. Janë tri fenomene që i kanë aktualizu, do thotë kjo kategori e politikanëve në Kosovë. E para, marrëveshjet ndërkombëtare i kanë shndruar në luftë për pushtet dhe në luftë për pozitë dhe opozitë. E dyta është zyrtarizimi i dhunës dhe e treta që është më shqetësuese është zbe dhe nuk ka ekzistojnë linjat i kuqe me ambasadat mike të Kosovës, qoftë ato të Kvintit e në veçanti ato të ambasada e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Prandaj besoj që është koha kur duhet për shtet të bëhet më tepër se sa të flitet, duhet kuptohet që interesat e partive politike nuk mund të jenë mbi shtetin dhe nëse luftohet për pushtet nuk duhet të dëmtohet shteti, se pushteti duhet të jetë në funksion të shtetit. Në këtë drejtim, nëse proceset janë kthyer vërtet në pikën zero në Kosovën e vitit 2017 dhe 2018, atër merita më madhe i takon në kontekst negativ deputetëve të Parlamentit Kosovës dhe mbi të gjitha neglizhimit ose politizimit të problemit të demarkacionit me një shtet me çfarë është Mali i Zi, një shtet që në kohën më të vështirë kur orientimet pro-serbe kanë qenë aktuale e pranon Kosovën dhe një shtet që në vitet 98-99 në krizën më të madhe në Kosovë gjen mundësi për të strehuar kosovarët e ikur.
Zoti Gërzhaliu, qeveria e Kosovës ka rritur pagat për sektorin publik dhe ka bërë përpjekje edhe për rritjen e pagave dhe të zyrtarëve qeveritar. Në çfarë forme ndikon kjo te sektori privat?
Si odë ekonomike ne kemi mbështet paraprakisht një rritje e cila do të jetë në linjë të drejtpërdrejt me rritjen ekonomike në Kosovë. Mirpo kjo që duke ndodhur me rritjen e pagave vërtet është një momentum i cili është grushi më i madh që i jepet sektorit privat. Ju dini që oda ekonomike i përcjell trendet ekonomike dhe konjunkturën ekonomike në Kosovë, është vërtet që në problemet ose në cilat kryesore që kanë qenë kaluar energjetika, që ka qenë kamatat e larta bankare, që ka qenë do të thotë mungesa sundimit të rendë dhe ligjit, sot problemi më i madh është fuqia punëtore. Dhe nëse vazhdon në këtë trend që të rriten pagat në sektorin publik dhe të dëmtohet sektori privat, ndërsa sektori privat është ai që bën buxhetin dhe pagat për sektorin publik, është një paradoks që mundohet vetëm në Kosovë. Nuk jam kundër rritjes së pagave, themi të mjekëve, të policëve, të atyre që vërtet kontribuojnë për ardhmërinë e Kosovës, por për fat të keq ju sot keni zyrtar nëpër institucionet e Kosovës, në administratën publike të stëngarkuar, të politizuar dhe të kriminalizuar, ku me vite të tëra nuk bajnë punë ose e pranojnë edhe vetë që të mos jetë kompjuteri ose interneti me shqyqu filma dhe me ndëgju muzik, ne keshim me uqmen dhe atyre njerëzve të rritet paga është dhe me mëj madhë që pëndikon në aspekt psikologjik në demotivimin e trive për të punësuar dhe për të orientuar në sektorin privat. Gjdojri, së dhe ka një andër të punoj në sektorin publik, të merë pak të majshme, ta ketë të siguruar ardhëmërin pa performu dhe pas një pun dhe obligim. Pra në besoj që një hapi t'il është dëmë shumë madhë që duha të besoj, duhet të rrugullot me legjë se se po dëmëtot sektori privat i cili ashtu është në pozit jo të favorshme në krasim e vendet rajonit.
Intervistën e plot me Zotin Gërgjaliu e gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa student të Universitetit të Prishtinës thonë se sistemi arsimor në Kosovë është i politizuar. Ata mendojnë se kjo dukuri është duke dëmtuar sistemin arsimor në Kosovë. Me qytetarët ka biseduar Arton Konushevci.
Sistemi arsimor në Kosovë sipas studentëve të Universitetit të Prishtinës është i politizuar. Ata thonë se kjo në masë të madhe vrejet pasi që shumë nga profesorët janë të angazhuar në parti politike, apo edhe kanë poste politike. Studentët mendojnë se kjo dukuri është duke dëmtuar sistemin arsimor në Kosovë. Gentiana Beqiraj, studente në Fakultetin Ekonomik, tha për Radio Evropa e Lirë se një pjesë e madhe e profesorëve janë antarë të partive politike.
Realisht është, vrehet gjatë kohës për shkak të zgjedhjeve, kur profesorat tonë mungojnë bajage, ka dhe prej atyre që njënë nuk janë përfshim fare dhe absolutisht nuk janë të ndikum prej kësaj që mund pëlqenja është zakonisht shumë, po disa është e vërtej që pak vrehen.
Studenti Lirim Gjimi, i cili studion për shkenca politike, mendon se politika është prezente në shumë fakultete dhe në përgjithësi në sistemin arsimor të Kosovës.
Sistemi arsimor të Kosovës është shumë i politizum, e vetë fakti që në testën e PISA-s dolëm ndër vendet e fundit tregon për kualitetin e dobët. Kualiteti dobët vjen nga politizimi, nga keqë arsimimi, nga keqëveritja, shumë gjona tjera. Edhe të fakti tjetër është që para 2-3 dite u largun prej organizatës për arsim që është qëllësin të Evropës. Mas shumë të politizimi vrejet në munges ligjerata, ku ata që në mas faktit ma të pa politizum të regullesh vinë vazhdimisht në ligjerata dhe nëse nëjherë mungojnë e kompenzojnë e zëvencojnë atë ligjeratë.
Në gjashtë mendon edhe Adnan Ramadani, po ashtu studenti Fakultetit të Shkencave Politike.
Vetë fakti që shumë shëshri civile dhe shumë organizatëve qeveritare që janë mirë me mbarvojtjen e krejt fakultetit prej pavarësimit e deri tek nesër, ka qenë tash së fundi orë, ka dhe tëtë ka shfaqur avancimet e tyre që kanë posu lidhe partijake, politike dhe kjo nuk mund të mshifë. Po ashtu është edhe presionin dhe i rektorit Zenjullahu që ka qenë po ashtu, me qenë se ai pavarësisht vullnetit mirë që t'i largëj duart e politikës nga universiteti dhe ta lënë ato të lirë në fushën e vetë, a i prapë se prapë po të shumë presione.
Por Erza Hoda, studente në Universitetin e Prishtinës e cila studion për matematikë, mendon se në fakultetin ku ajo studion politika nuk është prezente.
Jo, mendoj se e ndojnë anash politikën edhe kur të është puna për fakultet, jo, ndrejtimin tonë të pak të një, e ndrejtime tjera nuk e din ashta.
Studentët thonë se sa herë ka pasur zgjedhje në vend, qofshin ato komunale apo qendrore, gjithnjë në cak politika ka pasur mësimdhënësit. Ajet Krasniqi thotë se politika në arsim po e dëmton vendin.
Mendoj që po, përderisa s'ka cilësi, ajo është diçka e politizume. Emërimi i profesorav, të asistentav, se ato vrejen ligjërata ushtrime krejt, që s'ka cilësi, vinë ose zvinë me regull, bojnë ligjërata shkurt, po, në angazhume në për universitete private, fakultete private, në angazhume në pun tjera private, s'kan komu marrë edhe me neve.
Njomza Tërnava, studente në Fakultetin e Edukimit, thekson se për shkak të ndikimeve të politikës pas mbylljes së konkursit dhe pranimit të studentëve në fakultete, vrehet rritje e numrit të studentëve pikrisht, si shprehet ajo, nga ndikimi politikës në arsim.
Vrehet numrin e studentëve që është rrit mas aplikimit, mas që është mbyllur aplikimi i studentëve, është rrit përgjysë numri i studentave që në fillim u konë shumë numri vogël.
Të rinjët thonë se shumë studente kualifikuar dhe me përgatitje profesionale adekuate janë duke qëndruar në shtëpitë pa punë, ndërsa në arsim ka kuadro me përgatitje jo të duhur shkollore apo jo kompetente për lëndët e cilat ligjerojnë si mësimdhënës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Procesi i reformimit në Maqedoni ka ngecur për shkak të personave të gabuar në pozita udhëhecëse, kanë vlerësuar analist politik. Sefer Tahiri ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo përbërje qeveritare gjatë përzgjedhjes kadrovike nuk ka arritur të jetë imune nga sindroma e infiltrimit të militantëve. Detajet nga Shkupi sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Zgjedhjet e gabuara kadrovike që drejtojnë institucionet e caktuara shtetërore ka bërë që realizimi i reformave të paralajmëruara nga qeveria, të njohur si plani 369, ecë me një dinamik të ngadalësuar, thonë njohësit e çështjeve politike. Këto reagime vin pasi në krye të institucioneve shtetërore, Partia Politike Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka deleguar kuadru të cilët kanë qenë pjesë e qeverisjes pothuajse një dekadë me VMRO DPMNE-n, e cila drejtohej nga ish-kryeministri Nikola Gruevski, si dhe emrimi Lazar Elenovskit për përfaqësues special në Bruksel për integrimet në NATO, i cili ishte ministër i mbrojtjes në qeverinë e Gruevskit, emrim ky që është bërë me propozim të Partisë Shqiptare në pushtet. Nga qeveria e Maqedonisë përmes zëdhënësit Mile Boshnjakovski janë arsyetuar se Lazar Elenovski, bazuar në përvojën që ka, do të kontribuojë në procesin e integrimit të Republikës së Maqedonisë në NATO. Kjo thonë ka qenë vendimtare gjatë emërimit të tij. Sefer Tahiri, analist politik për Radio Evropa e Lirë, thotë se edhe kjo përbërje qeveritare gjatë përzgjedhjes kadrovike nuk ka arritur të jetë imune nga sindroma e infiltrimit të militantëve që në një formë apo tjetër kanë ndihmuar fitore në zgjedhjet e partive në qeveri.
Kjo është një praktikë konsideroj që duhet të ndryshohet sepse për poste dhe për pozita konkrete profesionale të cilat janë në ndërmarrje në drejtori, në fonde apo në agjencione të caktuara shtetërore nevojiten që të caktohen dhe të emërohen apo të zgjedhen njerëz përkatës.
Ndërkaq Temel Koristevski nga Fakulteti i Administratës Publike në Universitetin e Shkupit për Radio Evropa e Lirë thotë se qytetarët votuan për ndryshime, por pushtetit i nevojitën drejtues të institucioneve që do të punojnë në bazë të instruksioneve të partive në pushtet dhe jo për realizimin e ndryshimeve. Duhet pas më shumë kujdes gjatë përzgjedhjes së personave të cilët do duhet të drejtojnë institucionin në një moment kur ata do duhet të realizojnë reforma thelbësore për të shliruar nga influenca politike dhe korrupsioni. Në Maqedoni më duhet të theksoj se kam mjaft ekspert në më shumë lëmi, por mos angazhimi i tyre është si rrjedhje faktit se këtë persona është vështirë që t'i detyrosh të punojnë sipas direktivave politike, por ata gjithsesi do të punojnë në bazë të ligjeve. gjithsesi se personat të këtil nuk u shkojnë për shtat drejtuesve të qeveris, thot Ristevski. Nga ana tjetër, Sefer Tahiri thot se problematike është dhe oferta kadrovike që vjen nga faktori politik shqiptar.
Konsideroj që kriteri partijak në shkoj e fundit që të zëmënshohet ma të profesional me atët e ekspertisës dhe kompetencës, sepse ndryshe reformat do të ngjeshin nuk do të ketë energji e cila do të jetë e pranishme në institucionet e vendit për të realizuar transformimin e sistemit shtetëror dhe sistemit të përgjithshëm shoqëror në një sistem i cili do të funksionojë mbi parimet dhe premisat demokratike.
Thot Tahiri, përderisa drejtuesit e qeverisë arsyetohen se pengesat rreth realizimit të reformave në bazë të planit 369 kanë të bëjnë me mosbashkëpunimin e opozitës për të kaluar në parlament ligjet reformuese, njohësit e çështjeve politike thonë se në masë të madhe në këtë drejtim kanë ndikuar për zgjedhja jo adekuate e drejtuesve të institucioneve që i ka emëruar qeveria. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërgjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mediat britanike janë duke raportuar për disa mundësi të akmarjes së Britanisë nëse vërteton se Rusia është përfshirë në helmimin e ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në qytetin britanik Salisbury. Në këto raportime është përmendur bojkotimi i Kupës së Botës që mbahet këtë vit në Rusi deri tek shtimi i numrit të trupave të NATO-s në Evropën Lindore. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Zyrtarët britanik janë duke biseduar me aleatët amerikan dhe ata evropian për të koordinuar lidhur me masat akmarse, të cilat mund zbatohen nëse vërtetohet se Moska është mbrapa helmimit të ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Salisbury, kanë raportuar mediat britanike. Gazeta The Times ka thënë se kundërmasat mund të përfshijnë gjithçka duke nisur nga bojkotimi i kampionatit të futbollit për Kupën e Botës që do të mbahet në Rusi deri te rritja e numrit të trupave të NATO-s të ndosur në krahun lindor të aliancës ushtarake. Mundësi të shumta janë duke u diskutuar, është cituar të ketë thënë një zyrtar britanik. Hetimi lidhur me tentim vrasjen e Skripal dhe vajzës së tij tani janë në ditën e 7. Zyrtarët kanë thënë se të dy janë në gjendje kritike, por më stabile në një spital në Salisbury, pasi janë ekspozuar një agjenti nervor. The Times ka thënë se akmarrja mund të përfshijë anulimin e pjesëmarrjes së politikanëve në organizimin për Kupën e Botës. Ekipet e shteteve të tjera që janë të kualifikuar në këtë ngjarje, siç janë Polonia, Australia dhe Japonia, mund të ftohen për t'u bashkuar këtyre masave, i kanë thënë zyrtarët gazetës. Ata po ashtu kanë thënë se masat e tjera mund të përfshijnë edhe shtimin e forcave të NATO-s në Evropën Lindore. Rreth 4000 trupa janë të angazhuar në krahun lindor të aleancës për të siguruar aleatët të rajonit që janë të shqetësuar për lëvizjet agresive të politikës së jashtme të Moskës. Në të njëjtën kohë, qeveria britanike ka mbajtur më 10 mars një tjetër takim të sigurisë së lartë për të diskutuar sulmin me agjent nervor. Sekretarja britanike për punë të brendshme ka thënë pas takimit se ende është shumë herët për të thënë se kush ka qenë mbrapa sulmit, i cili po konsiderohet si tentim vrasje. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson ka thënë se Britania mund të rrisë sanksionet kundër Rusisë nëse gjen se Moska ka qenë e përfshirë në këtë akt. Kremlini ka kundërshtuar çdo përfshirje, duke i cilësuar raportimet e mediave britanike si histeri antiruse. Më 10 mars, BBC ka raportuar se hetuesit kanë gjetur gjurm të agjentit nervor në një restorant ku Skripal dhe vajza e tij kanë qenë duke ngrënë para se të sëmureshin. Personat e tjerë që kanë qenë duke ngrënë në po këtë vend dhe po të njëjtën kohë nuk besohet jenë ekspozuar ndonjë rreziku, është thënë ndër të tjera në raportin e BBC-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti i Kinës ka miratuar heqin në kufizimet të mandatit presidencial duke i lejuar presidentit Xi Jinping të qëndrojë në zyrë me kohë të pacaktuar. Amendamenti kushtetues ka kaluar në mbledhjen vjetore të Kongresit Kombëtar të Popullit në Pekin më 11 mars. Dy delegat kanë votuar kundër dhe tre të tjerë kanë abstenuar në krahasim me 3000 vota të tjera në favor të ndryshimeve. Kushtetuta e Kinës më parë ka përcaktuar lejimin e mbajtjes së dy mandateve të njëpasnjëshme të postit presidencial, derisa kundërshtarët janë detyruar të qëndrojnë në shtëpi. Disa kinez që studiojnë jashtë shtetit kanë shprehur shqetësimet e tyre për këtë hap. Në Universitetin e Kalifornisë në San Diego janë parë disa postera me fytyrën e presidentit kinez dhe tekstit "Kur presidenti im?". Rusia ka deklaruar se ka testuar me sukses raketën supersonike për cilën presidenti rus Vladimir Putin ka pretenduar këtë muaj se ka kapacitet për të fluturuar dhe të herë më shpejt se shpejtësia e zërit. Raketa Kinzhal është lansuar sot nga rajoni ushtarak në jug të Rusisë, ka thënë Ministria e Mbrojtjes. Lansimi ka shkuar sipas planit. Raketa supersonike ka qelluar cakun në procesin e testimit, ka thënë Ministria. Kjo raketë ka qenë pjesë e sistemit të ri të armëve të cilat i ka prezantuar Putin në fjalimin e tij drejtuar kombit më 1 mars, pak para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale në këtë vend, që mbahen më 18 të këtij muaji. Raketa mund të bartë koka bërthamore dhe konvencionale në një distancë prej më shumë se 2000 kilometrave, ka thënë presidenti rus, duke pretenduar se ajo te i kalon sistemet e mbrojtjes ajrore. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert, pati thënë se me afrimin e zgjedhjeve presidenciale në Rusi, Putin është duke luajtur me audiencën e brendshme. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis ka paralajmëruar Sirinë se përdorimi i armëve kimike nga qeveria siriane do të ishte veprim shumë i pamatur, derisa ka cituar raporte të pakonfirmuara për sulme me gaz klori në Gutan Lindore. Mattis ka kërcënuar se do të ketë hakmarrje kundër forcave siriane nëse konfirmohet përdorimi i gazit të klorit. Përdorimi i armëve kimike është veprim shumë i pamatur. Mendoj se presidenti amerikan Donald Trump e ka bërë shumë të qartë këtë në administratën e tij, ka thënë Mattis para një numri të vogël të gazetarëve para se të arrinte në Oman. Ai ka thënë se nuk ka të dhëna për përdorim të sulmeve kimike, mirëpo ka dëgjuar për shumë raporte lidhur me përdorimin e gazit të klorit. Shpëtimtarët dhe aktivistët opozitarë në Gutan Lindore kanë akuzuar qeverinë për përdorim të këtyre armëve gjatë ofenzivës në këtë pjesë të shtetit. Qeveria siriane e kundërshton ashpër një gjë të tillë, sipas aktivistëve dhe luftimet në forcat qeveritare të 3 javëve të fundit kanë vdekur më shumë se 1000 civil. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini është duke u thuar drejt Kievit për të biseduar me zyrtarë të lartë të qeverisë Ukrainase pak para përvjetorit të katërt të aneksimit ilegal të Krimit nga ana e Rusisë. Zyra e Mogherinit ka thënë se udhëtimi vjen në një moment të rëndësishëm për zbatimin e reformave vendimtare të lidhura me marrëveshjen e asociimit që fuqizon marrëdhënien e mes të Ukrainës dhe Bashkimit Evropian. Kjo vizitë do të jetë mundësi për të konfirmuar përkushtimin afatgjatë të Bashkimit Evropian për popullin Ukrainas dhe aspiratat e tyre për të ndërtuar një Ukrainë më të fortë, është thënë në deklaratë. Pas largimit nga pozita të miku të Moskës, ish-presidentit Ukrainas Viktor Janukovych nga protestat masive më 2014, mira ushtar rus të paidentifikuar kanë marrë kontrollin e Krimes, para se Moska ta aneksonte atë edhe zyrtarisht më 18 mars të vitit 2014. Pas një hapësire 27 vjeçare, është njoftuar se janë rikthyer fluturimet direkte në mes të Iranit dhe Serbisë. Aeroplani Iran Air ka aterruar më 10 mars në aeroportin e Beogradit Nikola Tesla. Disa grupe në Serbi kanë ngritur shqetësimet se fluturimet mund të përdoren nga migrantët iranian që synojnë të qëndrojnë për kohë më të gjatë në Evropë. Mediat serbe kanë njoftuar se të gjitha fluturimet e Iran Air të linjës Tehran-Beograd janë rezervuar plotësisht deri në fund të verës. Kompania tjetër ajrore e Iranit, Qeshm Air, është duke planifikuar të nisë shërbimet në mes të dy shteteve më 19 mars. Ky shërbim është pritur prej kur Serbia ka nënshkruar marrëveshjen për liberalizim të vizave me Iranin në gusht të vitit 2017. Qytetarët në Kuv votojnë sot për të zgjedhur anëtarët e rinj të parlamentit pak para zgjedhjeve presidenciale, të cilat mbahen muajin tjetër në këtë shtet pas gati 6 dekadave. Shumica e kandidatëve që garojnë për një ulse në Asamblen Kombëtare janë anëtarë të Partisë së Fuqishme Komuniste. Më shumë se gjysma e kandidateve janë gra. Antarët e Asamblesë së Re do të zgjedhin në prill 31 antarë të rinj të Këshillit të Shtetit, udhëheqësi të cilëve do të emërohet më njëherë president i Kubës. Raul Castro ka njoftuar se ai nuk do të garojë për një tjetër mandat presidencial. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.